Пачаць рэалізацыю пагаднення аб малым памежным руху прапанаваў Польшы і Літве лідар АГП Анатоль Лябедзька, не чакаючы Беларусі. Але амбасадар Польшы Лешак Шарэпка скептычна ставіцца да гэтай ідэі.
Это невозможно. Эти люди должны получить особые документы. Когда мы введем это в одностороннем порядке, белорусская страна, наверное, будет принимать во внимание этих документов. Так что это нет смысла.
Кіраўнік прэс-службы Беларускага памежнага камітэта Александр Тішченко кажа, што для беларускіх памежнікаў галоўнае наяўнасць дзейнага пашпарта. Ні шэнген, ні гэты адмысловы документ пропуск іх не цікавіць.
Налічие візы с определенного государства – это не наш вопрос.
Атрымліваецца, што калі Польша прыме рашэнне, то супрацьдзейнічаць выезду жыхароў 50-кіламетровай зоны ў суседнюю краіну у нашых уладаў сёння законных падстаў нема. Выглядае, што рашэнне аб аднабаковым увядзенні ў дзеянні малога памежнага руху больш палітычнае. Тут нежаданне пакрыўдзіць як суседа, так і сваіх грамадзян, бо ў такім выпадку палякі і літоўцы з памежных тэрыторый права без візы ездзіць у нашу краіну мець не будуць. У 2010 годзе польскі бок цалкам ратыфікаваў адпаведную дамову. Па словах Лешака Шарэпкі, беларускі варыянт дамовы таксама ўжо падпісалі ўсе, нават кіраўнік краіны, але да абмену зацверджанымі варыянтамі справа так і не дайшла.
Мы несколько раз спрашивали беларускага страна, в чём праблема, да? Почему у вас этот процесс затормозился? И нам говорили это открытым текстом, даже что это связано с политическим вопросом.
Недзе заглух малы памежны рух з Літвой. Тут таксама вінаватая палітыка.
Мы накапліваем опыт применения соглашения с Латвией. До конца года, я думаю, мы этот процесс завершим. После чего на повестке дня будет вопрос приграничного сотрудничества с Литвой. Вопрос по Польше пока не стоит в повестке дня. Есть опасения, скажем так, связанные с позицией, которой занимается польский эстаблишмент в отношении Республики Беларусь.
Тлумачыць Еўрарадыё прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных. Размаўляць на тэму рэалізацыі Польшы і Літвой у аднабаковым парадку пагаднення аб ільготным перасячэнні мяжы для людзей Савіных адмаўляецца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.